Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, još jedno dobar dan sa talasa Radio Beograda 1. Počinje još jedan magazin na prvom u kome ćemo pričati najpre o gasifikaciji. Što se nas tiče, to je dobra odluka, a obrazložit ćemo je u narednih sat vremena. Plaćanje ekotakse je postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Danas ćemo čuti savete na koji način možete platiti taksu i šta vam je sve potrebno. Naši uspešni mladi ljudi u svetu nas dostojno predstavljaju, ali evo bave se ovom zaista važnom temom u poslednje vreme, a to je istraživanje COVID-19. Čućemo jedno mišljenje o tome, a onda i o jednom predavanju, pričat ćemo o jednom predavanju putovanja Francuza po Srbiji na prelazu iz 19. u 20. vek. A na prelazu iz jednog studija u drugi, da bi danas realizovali ovaj magazin, su Darko Milosavljević, Ljubinka Buba-Dobrilović, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
Ljubavlju svojom,
oči ove, moje srce je sada i tvoje. Ako čuješ reči ove, da si tu, bilo bi mi bolje. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, ja to dobro znam. Vadi me odavde, ostari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, ostari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, ja to dobro znam.
Deset časova 12 minuta, nikako niste sami na svetu kada ste na talasima Radio Beograda 1. Naša centralna tema današnjeg magazina je gasifikacija. Mi smo joj okarakterisali kao dobru odluku, a sada ćemo pokušati to da obrazložimo. Naime, trebalo bi da krene masovna gasifikacija domaćinstva u Srbiji, a Srbija Gas će obavestiti sve potencijalne individualne potrošače o novom modelu priključenja. Svakom ko želi, biće omogućeno da se priključi odmah, a da troškove priključenja beskamatno plaća u narednih 36 meseci uz račun za utrošeni gas. Moji sagovornici danas na tu temu su Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, Vojislav Vuletić ispred Udruženja za gas i Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku. Najpre na telefonskoj liniji Jelica Putniković. Jelice, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u Srbiji, kako kažu, je zaista veliko interesovanje domaćinstava za priključak na gas. Da li je tako i koji će biti uslovi?
Zaista jeste tako, ja to znam iz zaista ličnog iskustva, jer su me prijatelji, rođaci, komšije pitali kada će i da li će to zaista krenuti, jer je osnovni problem svim ljudima bio i velika, da kažem, veliki troškovi koji su do sada važili za priključenje na gas, a ljudi ipak nemaju takva neka sredstva spremljena na gomili i naravno ono što je bitno kad se neko priključi na gas, on mora kupiti neke uređaje koji troše taj energent, znači nije to samo priključak. Tako da je ova akcija koju je najavio Dušan Bajatović, a najavljivali su je i ostali političari u Srbiji, čak i predsjednik Vučić se time bavio, to je jedna dobra priča, jer Srbija kasni za Evropom što se tiče gasifikacije u individualnoj potrošnji, znači gasifikacija domaćinstava. U Vojvodini je to koliko toliko urađeno, onda smo imali 90. godine kada je kada su bile sankcije i nekako posle toga jeste se gradila gasna mreža kroz Srbiju, ali domaćinstva su se nekako sporo priključivala i mislim da je ovo dobro, jer ono što je najavljeno da će tih 780 evra koliko će koštati priključak moći da se raspodeli na 3 godine, na 36 meseci, što je jako bitno. Meni se čini čak i bitnije od ove cifre koja će biti smanjena je to što je Bajatović je najavio da će se Srbija Gas pozabaviti time da sa lokalnim firmama koje će ljudima dati i projekat za individualnu gasifikaciju domaćinstva i koji će uraditi to svakom pojedinačnom novom korisniku, da će oni napraviti te dogovore. Znači, neće biti prostora za mahinacije na terenu, jer ipak ljudi se ne razumeju u te stvari i znači to će biti jednostavno na nivou države organizovano. Mislim da je to jedna jako dobra priča.
Što znači da je verovatno i cifra realna i da će ljudi moći da je plate, da je to ono što je kako treba. A kakve situacije kada je Srbija Gas u pitanju? Koliko će on biti, na primjer, obezbeđen od ovog kreditiranja potrošača?
Pa zapravo tu ne postoji neki pravi osnov da, na primjer, neko se priključi na gaz pa kroz 8 mjeseci prestane da plaća taj deo. To je također Bajatović na konferenciji za štampu pre nekih mjesec dana, možda malo više, pominjao, ali je rekao da oni smatraju jednostavno da svako ko hoće da troši, ko je jednostavno, da će postojati ta jedna sinergija potrošač isporučilac, da jednostavno nisu htjeli da idu, za žargonski kažem, u sitna treca, jer onda bi to otežalo ovu jednu akciju. Znači, nemoguće je sad da se neko, kad pravi ugovor sa Srbijagasom o tome da će da plaća na 36 mjeseci, pa da mu se šta stavlja hipoteka. S druge strane, podsjetit ću, mnoga domaćinstva u Srbiji nisu u kući koja je do kraja legalizovana ili u stanu koji je do kraja legalizovan, znači oni onda ne mogu da stave taj stan ili kuću kao hipoteku za tako nešto. S druge strane, 780 evra nije tolika cifra, naravno, nije za podcjenjivanje, ali nije to tolika cifra da se sad prave neke pravne dokumentacije i da se troši i vreme i živci i vreme ljudi, jer mislim da je najbitnije da se zaista krene što pre sa tom pričom, a sigurno će svako ko vidi koliko mu je smanjena potrošnja, ako se na primjer grejao na struju, koliko mu je smanjena potrošnja i koliki je to komfor, jer vi kad se grejete na gas ili jednostavno krenete iz kuće, smanjite temperaturu, ako je napolju minus, da vas baš ne sačeka minus i u sobi kad uđete u stan ponovo, ali tu je mnogo manja potrošnja energije, tu je mnogo lakše racionalno gazdovati sa potrošnjom, biti energetski efikasan, i tako će ljudi već kroz 2-3 mjeseca, znači tokom ove zime, ako zaista krene akcija, nadam se da hoće, videti koliko će biti i manji trošak i komfornije grejanje na gas.
Baš sam to htjela i da pitam, kada će se zvanično krenuti s ovom akcijom? Najavljeno je da će to biti u toku leta, izgleda će ipak malo biti pomereno, je tako? A u razgovoru upravo sa vama...
Rečeno je u julu da će biti, juli još teče, ali ono što je bitno, ja mislim da je jako dobro što je rečeno da će se sve dogovarati sa lokalnim samoupravama, znači i da će se krenuti sa ne ono masovno u svakom mestu i sve to, nego da će se prema nekoj sondaži zainteresovanih građana, da će se na osnovu toga krenuti sa gasifikacijom. Ono što je dobro, Bajatović je rekao da oni već imaju na raspolaganju 25.000 tih kućnih mernih regulatora, tih setova za ugradnju, znači neće sad trebati Srbijagas da nabavlja te uređaje koje treba da instalira, ali mislim da je dobro da oni to urade na nivou države, na nivou Srbijagasa. Srbijagas je državno javno preduzeće, znači da oni izdogovaraju sa lokalnim samoupravama, da se to sve izdogovara, jer bitno je da ne bude kad se krene, znate, ono, vi kažete, bit će, a onda se to otegne. Bolje da to urade kako valja. Verujem da je ova korona jedan od osnovnih razloga zašto se sa tim krenulo.
Pa upravo u razgovoru sa vama, to sam i htjela da kažem, da je prvi čovjek Srbijagasa i rekao da Srbijagas planira da izdvoji velikih 10 miliona evra za sve ovo, a evo ovako neki naš zaključak na kraju ovog prvog dela razgovora je da je ovo dobra odluka.
Apsolutno je dobra odluka i da mislim da to treba da se nastavi dok zaista ne bude urađena gasifikacija cele Srbije.
Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu. U sljedećem segmentu čućemo šta o tome misli Vojislav Vuletić ispred Udruženja za gas.
Moj sagovornik na današnju temu je gospodin Vojislav Uletić, generalni sekretar Udruženja za gas Srbije. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan.
Evo, s obzirom da se cena gasa, kako kažu, neće menjati do kraja godine i činjenica da Srbija gas sada eto, nudi olakšice za priključenje na mrežu, da li vi mislite da će to biti dovoljan motiv za one koji se razmišljaju da se eventualno priključe, da to zaista i učine?
Ja mislim da je ovo zgodna prilika, obzirom da je Bajatović ponudio na 36 meseci beskamatni kredit sa cenama od 780 evra po priključku, da je to potpuno prihvatljivo i da bi narod koji ima mogućnost da se priključi na distributivnu mrežu u svom mestu to iskoristio kao jako zgodnu priliku. Zašto vam to kažem? Zato što je trenutno cena gasa veoma niska u odnosu na onu koja je bila prošle i pretprošle godine, jer se cena gasa uvek vezuje za cenu nafte, a cena nafte, odnosno barel nafte je sad trenutno veoma jeftin, bez ikakvih šansi da će uskoro da poraste. Prema tome, isplati se koristiti prirodan gas sa jedne strane, jer će domaćinstvo biti sigurno jeftinije i ugodnije nego korišćenje uglja ili eventualno drva ili čak skupe struje. Dakle, u ovoj situaciji kada je ovakva ponuda, mislim da bi za građane bilo vrlo korisno da se priključe na korišćenje prirodnog gasa. Zato što prirodni gas im omogućava istovremeno i grejanje preko zime i pripremu sanitarne tople vode i pripremu hrane. Prema tome je jedno vrlo fino univerzalno gorivo koje u svakom slučaju treba iskoristiti. Reći ću vam da je u Evropi gasifikacija skoro dovedena do kraja, a mi smo tek na početku jer smo kasno počeli sa gasifikacijom, pogotovo gasifikacijom široke potrošnje. Tako da mislim da je ovo zgodna prilika da se iskoristi i da građani budu zadovoljni time što su investirali u nešto što će biti sigurno korisno.
Spomenuli ste da mi malo eto kaskamo za tom Evropom. Kako vi vidite u narednom periodu ovu gasifikaciju, koliko će moći eventualno domaćinstava da se priključi i da li kom to dinamikom će napredovati?
Pa vidite kako, vratit ću se malo unazad, kada je bila država SFRJ Jugoslavija, istočni deo zemlje u kojoj je pripadala Srbija imao je dosta velike rezerve uglja na Kosovskom, Kolubarskom i Kostolačkom basenu i bilo je dogovoreno na nivou države da se u tom delu zemlje koristi ugalj. U zapadnom delu zemlje gde su bili Hrvatska i Slovenija se koriste neke rezerve prirodnog gasa. Tako da smo mi sa gasifikacijom počeli kasnije, tek kada smo shvatili da je gas univerzalno gorivo koje može da bude jako korisno za našu zemlju. Mi sada imamo negde oko 300.000 domaćinstava u odnosu na preko 3 miliona koliko ih ima u Srbiji koji koriste prirodni gas u svojim domaćinstvima. Ja ne kažem da se prirodni gas ne koristi i u drugim mestima tamo gde postoje toplane koje koriste prirodni gas za grejanje građanstva, ali to je samo jedan vid korišćenja prirodnog gasa. Korišćenje prirodnog gasa, kao što sam malo pre rekao, za pripremu hrane, za grejanje i za pripremu sanitarne tople vode je u svakom slučaju daleko povoljnije nego ovo što može da se dobije iz toplana koje koriste prirodni gas. Dakle, mi smo se gasifikacijom počeli kasno. Velika Britanija ima skoro 100% gasifikaciju domaćinstava rešenu na svojoj teritoriji.
Da li mislite da bi to trebalo da postane, da kažemo, strateška orijentacija države u narednom periodu?
Pa znate kako, kad pogledate šta radi druge države u Evropi, reći će nam da mi koristimo oko 2,3-2,4 milijardi kubnih metara gasa godišnje, a Evropa koristi 550 milijardi kubnih metara gasa. Mi smo tu otprilike ni 1% od one količine koja se potroši u Evropi. Evropa gradi Severni tok 1, izradila je, gradi Severni tok 2, u projektu Severni tok 3. Prema tome, Evropa mora, prema ocjeni Međunarodne gasne unije do 2030. godine, da koristi preko ovih 550 milijardi, 750 milijardi kubnih metara gasa. Dakle, 21. vek je vek prirodnog gasa, prema tome treba ga što više koristiti jer ga ima u dovoljnim količinama u svetu.
Ovo je svakako vaša jasna poruka. Da vas pitam, kakva je trenutna situacija? Najviše se gas trenutno koristi u Vojvodini, je li tako?
Jeste, zato što je Vojvodina prvo počela sa gasifikacijom iz prostog razloga što su prve rezerve prirodnog gasa koje su pronađene na teritoriji Vojvodine. I onda normalno oni koji su bili najbliži izvor, oni su počeli najpre i da ga koriste. Tako da je Vojvodina stvarno u odnosu na ceo centralni deo Srbije, one pogotovo južni deo gde je skoro da ga nema, najviše gasificirala domaćinstava.
Hvala vam na ovom razgovoru, evo možda je ovo, da kažem, način da podstaknemo one koji se razmišljaju da svakako krenu u realizaciju i da se priključe na osnovu evo, ovog našeg, naše današnje analize.
Ako im nešto znači, moj savjet je da treba da koriste prirodni gas i treba da se priključe.
Hvala vam još jednom.
Molim.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Da ti kažem jednom još, ponovo volim te.
Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve.
Da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim te.
Eko. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Timljana slanina Đurđević, cena za kilogram 549,99. Suncokretovo ulje 1/1, litar 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo.
sa Mesin.
Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jut eszembe.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together, together. It's burning up my mind. What would it feel like if you told me ever? Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart. I wanna be your touch. Sleep and show touch. You're blowing up my mind. What would it feel like if you told me ever? Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart.
Časova 38 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom, današnja tema gasifikacija. Rekli smo u prvom delu, svakom ko želi, bit će omogućeno da se priključi na gas, a da troškove priključenja beskamatno plaća u narednih 36 meseci uz račun za utrošeni gas. O uslovima i svemu smo čuli, a sada na telefonskoj liniji dalje imamo Jelicu Putniković, urednika i novinara, ali i Miloša Zdravkovića, stručnjaka za energetiku, i vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Miloše, ja bih vas sada ovako ukratko pitala, s obzirom da ste vi zaista stručnjak za energetiku, da možda našim slušalcima kojima nije sve jasno, a koliko je to ikako moguće, da na globalnom nivou malo ispričamo i šta treba da znamo o gasovodu Turski tok?
Pa ovako, na globalnom nivou prvo trebamo da znamo da je gas energent sadašnjosti, ali pre svega će biti energet budućnosti. Trenutnom naftnom, odnosno energetskom kolaču sveta, nafta je najzastupljenija. Nekih 31%, ugalj 28%, a gas je nekih 21%. Govorimo o globalnim trendovima. Međutim, kada govorimo o Evropi, gas je već sada na drugom mestu. Potrošnja uglja je najveća, naravno, u Kini, Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama. A sad, kakvu ulogu ima gasovo-turski tok? Pa gasovo-turski tok pre svega ima uticaj na Tursku i Balkan, odnosno jugoistočnu Evropu. Treba reći, gasovo-turski tok se pominje pre svega zato što je to ruski energetski projekat, inače kapaciteti tog gasovoda nisu impozantni. To su, govori se o dve cevi od po 15,75 metara u kubika, znači toliko je moguć protok na godišnjem nivou, a mi znamo da postoje gasovodi koji su znatno veće kapacitete, pre svega kada govorimo o gasovodu Severni tok 1, Severni tok 2, koji su ukupno kapaciteta po 55 milijardi kubika, Central Asia Center od nekih 90 milijardi kubika, Central Asia China 53 milijardi kubika, ne znam, Snaga Sibira 61 milijardi kubika. Znači, sada kada govorimo o turskom toku, on je značajan sa dva aspekta, znači povećanja energetske bezbednosti u istočnoj Evropi, odnosno novih ruta za izvoz ruskog gasa.
Ono što je važno za nas je to da će jedan krak snabdevati Srbiju tim važnim energentom, je li tako?
Tako je. Znači, Turski tok ima predviđene i izrađene dve pomorske deonice od 15,75 milijardi kubika, znači koje su položene na podnu Crnog mora. Jedna je cev namenjena unutrašnjem turskom tržištu, a druga za dalji reeksport gasa iz Turske preko Bugarske, Srbije, na Mađarsku, uopšte u jugoistočnu Evropu. Znači, ono što je bitno za nas i za Bugare, znači ta deonica podvodna je završena, nekih dužine 930 km i završeno je 180 km kopnene deonice kroz Tursku. I iz Turske ulazi u Bugarsku nekih 15,75 milijardi kubika gasa. E sad, u zavisnosti od Turske, odnosno Bugarske potrošnje, znači na teritoriju Srbije bi trebalo da uđe nekih 13,88 milijardi kubika. I sad, u zavisnosti od naše potrošnje, naših kapaciteta, mi ćemo biti u stanju da reeksportujemo dalje između 11 i 13 milijardi kubika u Mađarsku.
Jelica, ja ću vas pitati, vi ste ovako najveći stručnjak, čini mi se, kod nas koji može da nam kaže, zapravo najviše pratite ovu temu, kako napreduju radovi u Srbiji i, na primjer, da li je sve ono završeno ili, kako neki stručnjaci kažu, ima još malo da se radi?
Cevi su položene i to se, taj deo koji je najveći posao zapravo fizički se je završen. Grade se, rade se te kompresorske stanice i ostala instalacija koja je potrebna da bi se gas mogao iz Bugarske transportovati i u Mađarsku i dalje u Evropu. Samo bih na ovo što je Miloš ispričao još dodala da su Mađari sada konačno krenuli sa gradnjom. Oni nemaju toliko puno kilometara gasovoda, da kažem, da izgrade kroz svoju zemlju.
Da, čini mi se, ali samo 15, ako se ne varam.
Tako, imaju u jednom delu 15, onda imaju još jedan drugi deo, zapravo oni prespajaju svoje gasovode, da tako kažem. U suštini i Mađari su to počeli da rade i oni očekuju naredne godine, to jest 22. godine, da počnu da troše gas iz Turskog toka. Mi bi trebali da počnemo da ga trošimo već posle ove nove godine. Bugari su oni koji su kasnili i oni sada najavljuju da će završiti u oktobru svoju deonicu i da će početi, kad se završe verovatno ti neki tehničke provere i provere pumpanja gasa, da tako kažem, da će od nove godine moći da nam isporučuju gas, što je jako dobro, jer znači da će Srbija konačno dobiti taj drugi pravac snabdevanja gasom, da više nećemo zavisiti samo od tranzita iz Mađarske. jer je jednostavno bilo problema sa tranzitom preko Ukrajine. Rusi su produžili sa Ukrajincima ugovor o tome da transportuju gas u narednih sveukupno do 2024. godine. Zapravo obezbedili su se da dok konačno ne profunkcionišu ovi drugi novi gasovodi, znači Turski tok i Severni tok 2, da oni jednostavno imaju siguran pravac snabdevanja za svoje potrošače. I tu je Srbija sada, kada konačno Bugari završe svoj deo, u dobroj situaciji, jer ćemo konačno imati, znači, snabdevanje većim količinama gasa. Reći ću i to da se, na primjer, u Pančevu gradi gasna elektrana Toplana, znači koja će snabdevati i rafineriju nafte i Petrohemiju, ali naravno proizvoditi toplotnu energiju za te fabrike, ali će proizvoditi električnu energiju i davati je u sistem. Znači idemo na jednu novu etapu energetskog razvoja Srbije s time što ćemo dobiti novi pravac snabdevanja gasom.
Miloše, ja ću vas sada pitati, u stvari zapravo, ja bih vas sada pitala o Severnom toku 1 i 2, vi o tome mnogo znate, nekako vreme nam ne dozvoljava da pričamo puno o tome, a toliko je to jedna važna tema. Evo, gospodin Vojislav Vuletić je napomenuo da se čak razmišlja i o Severnom toku 3, ako sam ja dobro shvatila.
Da, gasovod Severni tok 3, idejni projekti su već gotovi, strateške vizije, pre svega i Nemaca su da se to radi. Nemci su pokušali da nametnu priču oko zatvaranja gasne infrastrukture u Ukrajini, pošto su ti gasovodi, gasovod Bratstvo je veoma star, kako se zove. To jeste najveća mreža gasovoda na svetu i Ukrajina je imala, kako da kažem, monopolistički pristup izvozu ne samo ruskog, nego centralnoazijskog gasa i izvozu gasa iz Azije u Evropu. Međutim, Ukrajinci su svojom politikom doveli sebe u situaciju, jeli se pomenula taj petogodišnji ugovor između Gazproma i Ukrajine oko reeksporta ruskog gasa. Međutim, treba napomenuti, znači, Ukrajinci su za ovu godinu ugovorili 65 milijardi kubika gasa izvoza, naredne 4 godine po 40 milijardi kubika. U godini pre toga oni su imali izvoz oko 117 milijardi kubika gasa, zašto su zaradili oko 3 milijarde evra. Odnosno dolara, ja se zvijem, na tranzitu, a taj gasvod je u idealnim uslovima mogao da izvozi oko 170 milijardi kubika gasa. E sad, kako će proizvodnja gasa u Evropi da opada, pred svega u Severnom moru i u Holandiji, znači Groningensko polje, najveće evropsko polje za proizvodnju gasa je na izdisaju, 2030. će se zatvoriti, a kako evropska potrošnja za gasom je sve veća, znači postoji potreba za izgradnjom novih kapaciteta, novih gasovoda i Nemci naravno razmišljaju pre svega o svoj stabilnosti, a onda i o velikom biznisu. Razumete, oni već sada imaju 50 kapacitet da direktno uvoze 55 milijardi kubika gasa. Do kraja godine će biti gotovi Severni tok 2. Znači, to u pitanju dve cevi po 27,5 milijardi kubika, dužine oko između 1240 i 1280 kilometra, ostalo da se završi na jednoj cevi 40, na drugoj cevi 70 kilometra u teritorijalnim vodama Danske oko ostrva Bronholm i nekih 17 kilometra u nemačkim teritorijalnim vodama. To će biti završeno i Nemci će biti odnosno Savezna Republika Nemačka će biti najveće gasno čvorište u Evropi.
Miloše, nekako, htela sam da pitam, pročitala sam negde, možda na vašem blogu, da nikada u svojoj istoriji sudbina čovečanstva nije bila povezanija, jer energija povezuje i pokreće svet. Da li će nas gas povezati ili razjediniti, s obzirom da je to neka, da kažemo, svetska igranka u kojoj je ogroman novac u pitanju?
Da, to je moje mišljenje, ja sam to pisao i ja tako razmišljam, znači... Jednostavno, došli smo do neke prekretnice, znači zbog globalnog zagađenja, klimatskih promjena, jednostavno mi moramo da smanjimo emisije CO2, uticaj čoveka na životnu sredinu je i suviše veliki. pokrenuli smo neke promene koje su nepovratne, nepovratne procese, stotinek biljnih i životinskih vrsta na dnevnom nivou izumire i jednostavno gas mora da substituiše pre svega ugalja, onda i naftu. U ovom trenutku rekli smo da je gas svetske energije broj 3 u bliskoj budućnosti, u Evropi je već sada energija broj 2. Gas će naravno povezati velike nacije, velike proizvođače i velike potrošače. S tim mi sada pričamo i odnosno ljudi koji se bave geopolitikom pričaju o izvozu i gasa, odnosno borbi za evropska tržišta, ali u perspektivi pre svega Afrika, koja trenutno troši 5,6% svetskih energenata, ima 15% stanovništva, zatim jugoistočna Azija, gde pripada Indija, Pakistan, Bangladeš, gde živi najveći broj stanovnika planete, troši svega 12% gasa, a Evropa, ne gasa, nego energenata uopšte, a Evropa i Amerika svega 38, ne svega, nego ukupno 38,4%. Znači, jednostavno, svetska energetska politika će se promeniti, svet će biti povezaniji nego ikad, ali to će dovesti do budućih velikih, ne samo ekonomskih, nego bojim se i vojnih sukoba.
Nadam se da baš neće biti tako kao što prognozirate. Evo, kada smo već došli do ekologije, Jelice, možda da razjasnimo i to za kraj, gasifikacije domaćinstava kod nas ne samo da je ekonomska, već i ekološka akcija.
Jeste, i ja bih tu istakla onaj značaj gasifikacije, koji uvijek se priča o tome, gasifikacija je bitna za privredu, za industriju, za gradske toplane. Uopšte se nije razmišljalo, činjenice o tome koliko životnu sredinu zagađuju obični dimnjaci, jer jednostavno narod loži onaj ogrev sa kojim raspolaže, do kojeg može najjeftinije da dođe. To su često i vlažna drva, jer ljudi nekako u jesen se sete da treba da se obezbedi ogrev za narednu zimu, i onda naravno tu je i prevelika potrošnja, jer kada je drvo vlažno, ono ne daje toplotni efekt kakav bi dalo drvo koje je odležalo, sušilo se prirodnim putem, ali i zagađuje životnu sredinu. S druge strane, nažalost, mnoge lože i razne otpatke koji sigurno nisu ekološki kad se gore, i imali smo situaciju minule zime da su mnogi gradovi u Srbiji koji nisu ni veliki industrijski centri bili zagađeni, da je tamo malo ne trebalo da se ide pod maskama, zato što je su čestice zagađenja bile prevelike. Znači, prirodni gas koji je ekološko gorivo, on jednostavno rešava i pitanje tog lokalnog zagađenja, a u krajnjem slučaju nema lokalnog zagađenja koje se neće proširiti jednog šireg zagađenja životne sredine u Srbiji, tako da je to jako bitno da se istakne, jer treba da razmišljamo i o tome kakav vazduh dišemo. Jeste da sad mislim o koronavirusu, ali i ovi drugi problemi su jako bitni i treba od njima dugoročno razmišljati.
Svakako je to važna tema. Svakako smo i mi zaključili da je gasifikacija dobra odluka. Volio bi samo za kraj, pojavila se tvrdnja, zapravo neko razmišljanje, da će se u Srbiji prodavati možda gas lošije kvaliteta, da ili ne?
Ne, to jednostavno imamo razne lobiste. Znate, ono, ljudi lobiraju za sve i svašta, lobiranje u krajnjem slučaju čak i zakonom dozvoljeno u Evropskoj uniji. Gas, kada uđe, da bi ušao u neki gasovni sistem, mora da se prečisti od nekih mešavina, nekih sastojaka koji su jednostavno u zemljenoj utrobi povezani sa njim. I ono što treba istaći, Agencija za energetiku naša brine o tome da je energetski sektor u Srbiji na nivou Evropske unije, mi smo članica energetske zajednice, kod nas se meri i kvalitet gasa, kao što se meri kvalitet naftnih derivata, postoje kontrole i ne može sad neko da pošalje da kažem potrošaču gas lošije kvaliteta. S druge strane, mi trošimo ruski gas. neće Rusi slati loš gas Srbiji, a dobar gas Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Turskoj, koja sigurno neće kupiti ovaj loš gas. Podsjetit ću, gasovo turski tok će prolaziti kroz članicu Evropske unije, Bugarsku, koja mora da poštuje standarde Evropske unije. Znači, to su jednostavno neke jednostavno, da kažemo, parole koje se ispaljuju, jer nekome ne odgovara da Srbija ojača i da ima energetsku stabilnost u sektoru gasa.
Hvala.
Da je i nemoguće poručiti gas manje kvaliteta, jednostavno gas se prodaje na svetskim berzama, ima svoju meru, ono se zove britanska termalna jedinica, ona podrazumeva energiju koju je potrebno dodati 1 kg vode da bi se njegov temperatura povećala za 1 stepen Farenhajta, ona iznosi 1034 britanske termalne jedinice za 1 metar kubnog gasa, odnosno 1 kWh iznosi 3400 britanske termalne jedinice. Znači, to je mera koju vi kupujete i jednostavno nije moguće isporučiti. Znači, ne možete vi da kupite jedno, a dobijete drugo. Znači, apsolutno je li tu pravo. To je fizički nemoguće prodati gas manjeg kvaliteta.
Hvala vam što ste danas bili moji sagovornici. Ja ću za kraj, evo, da iskoristim priliku, Miloše. Upravo sam uspela danas da otkrijem da ste vi odličan sagovornik i na temu 5G mreže, koja je izuzetno interesantna tema našim slušalcima. Da li mogu da dobijem obećanje da ćemo imati to kao temu u nekom narednom periodu?
Da, naravno.
Hvala na uključenju, hvala Jelice. Moji sagovornici danas su bili Jelica Putniković, Vojislav Vuletić i Miloš Zdravković.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Thank you.
Radio Beograd 1, magazin na prvom, 11 časova i 8 minuta. Nekako neizbežna tema svake naše emisije je koronavirus. Vodite računa, budite odgovorni. Prema posljednjem presegu od COVID-19 umrlo je 13 osoba, zaraženo još 383. Novim merama od danas se zabranjuju okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru istovremeno više od 10 ljudi. Na svaka 4 kvadratna metra u zatvorenom može biti prisutno samo jedno lice. Nošenje zaštitne maske obavezno je na svim javnim mestima i u zatvorenom prostoru. Doktor Kon je rekao danas da očekujemo tek za 7 do 10 dana rezultate ovih mera, zato budite odgovorni, čuvajte i sebe i druge i poštujte propisane mere.
Još ne tone i ne pada na dno. Upali svetionik, no krećemo lako, a posle ćemo lako.
I dalje smo na talasima Radio Beograda 1, ali sada zvukom i pričom idemo do Nemačke. Moj današnji gost je, da kažem, bio gost na našim talasima pa pre recimo 2-3 meseca kada je korona bila aktuelna, nažalost i dalje aktuelna i nekako čini mi se da nam se priča i dalje vrti oko ove iste bolesti, ali tako je kako je. Nikola Smatlik je danas moj gost, podsjetit ću one koji ne znaju, osnovne studije molekularne biologije i fiziologije je završio i master studije u Beogradu, a trenutno se nalazi na doktorskim studijama u Nemačkoj. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, našim slušalcima da kažemo, pre nego što pređemo na ono što je trenutno aktuelno i neko tvoje istraživanje o ovoj aktuelnoj bolesti, kakva je trenutno situacija u Nemačkoj?
U Nemačkoj je situacija zaista dosta, dosta bolja nego što je to bilo u proteklom periodu, pre svega u februaru i martu, kad su bili pikovi epidemije ovdje, kada je bilo po 10-12 hiljada zaraženih dnevno, tada su oni radili oko 100 hiljada testova dnevno. Danas rade oko 50 hiljada testova i ima u proseku između 250 i 350 zaraženih po danu. To varira iz dana u dan, menja se broj, ali generalno to je zaista dosta, dosta manje spram broja testova i broja stanovnika koliko ima Nemačka. Tako da je situacija dosta bolja, koliko vidim ove mere koje su primijenili, dakle prvo su, dakle, pustili ljude da se zaražavaju, to je bio februar, mart, samo su zabranili, dakle, javne okupljanja, zvorili su javne WC-je, zvorili su restorane, noćne klubove, koncerte, sportske manifestacije i onda su, a ljudi su radili, kretali se normalno. Sada kada je po njihovoj proceni virus oslabio, tačnije kada je njegov čuveni R0 koeficijent koji pokazuje koliko jedna inficirana osoba može da zarazi osoba koja je s njom u kontaktu, on je trenutno varira, dakle bio u jednom momentu 0,8, dakle da je jedna osoba za inficirana 0,8 osoba sa kojom je u kontaktu, sada je negde 1,2, u jednom vrde bi 1,8, ali tu se da kažem vrti između 1 i 2, ispod 1 je perfektno, naravno, sve preko 1 je podnošljivo, do 2 može da kažem da je podnošljivo, tako da sada je to dobro, nemaju veliki broj zaraženih i broj smrtnih slučajeva je dnevno 3, 4, 5, dakle nikad ne prelazi taj broj. U posljednjih, evo, skoro 3 nedelje, dok evo moje pokrajine Baden-Württemberg, bilo je prošlo skoro 2 nedelje bez jednog novoinficiranog. Što mislim da je stvarno...
Da, to su sjajni rezultati. Nikola, probao si nekoliko prethodnih mjeseci u istraživanju tema koje se tiču COVID-19. jednostavno ti si te svoje zaključke podelio na jednom Zoom razgovoru na temu COVID-19, nastanak virusa, mehanizam infekcije i način prenošenja.
Tako je, dakle to je bio jedan Zoom meeting koji je organizovala organizacija Srpske studentske inostranstvo, čiji sam ja član. I mi smo juče, da kažem, našem krugu članova organizacije održali jedan Skype sastanak, da kažem, gde smo jednostavno pričali o koroni, o načinima prenošenja i mehanizmu kako vi sam virus inficira ćeliju. I naravno malo se osvrnu na samu građu virusa i njegovu infektivnost i naravno na situaciju kakva je bila u februari i martu u određenim državama i kakva je danas. I dao sam neko poređenje tih zemalja i njihovih strategija u borbi protiv ove epidemije i naravno ljudima sam predstavio šta mogu da očekuju od eventualne vakcine ukoliko se bude napravila i da li odgovaraju na pitanje otprilike da li je ljudi nakon infekcije stečeni imunitet i antitela i koliko on traje. Iako tu postoje oprečne informacije od raznih naučnih grupa, neki kažu ti podaci variraju od 5 meseci do 5 godina, dakle nakon infekcije.
A da li možemo ukratko, ja znam da je to trajao taj sastanak i ta priča na tu temu, zaista ne može da bude kratka, ali da li možemo ukratko našim slušalcima neke zaključke da iznesemo? To su zaista važna pitanja koje sigurno sada zanimaju sve one koji nas slušaju. Od toga kakvi su zaključci vezano za ovaj virus, pa onda šta možemo da očekujemo od te vakcine kada bude stigla, pa dalje.
Pa evo ovako, ja ću pokušati da kažem po nekim najvažnijim tačkama, tezama, da kažem. Ne, ono što smo mi juče preko sat i po vremena razgovarali, dakle ono što je definitivno potvrđeno, prvo sam nastanak, odnosno kako je virus prešao na čoveka, dakle ono što je definitivno pokazano, to je da je virus najpre bio u civetkama, dakle jednim životinjama koje žive u Kini, i njegova sekvenca, kada je sekvencirana, bila 98% slična sa onim koji je kasnije bio u kineskoj populaciji, dakle kod ljudi, zatim je prešao na slepog miša, a onda su ljudi najverovatnije konzumirali slepog miša i uspjeli i tako se inficirali. Dakle, to je nešto što je, ako govorimo o toj transmisiji putem životinja, pošto postoje ona teorija Luka Montanjera da je virus nastao humanizacijom za potrebe testa vakcije na HIV virus, jer je HIV jako sličan. Ali ako ne varimo Montanjerovu teoriju, koja je, da kažem, meni najbliža, ova je teorija koja je zvanično prihvaćena kako je virus uopšte prešao na ljude i kako je ona infekcija. Druga stvar koju smo mi na tom sastanku i razgovoru zaključili, jeste da se, naravno, transmisija ide dosta brzo i infekcija, da se uglavnom prenosi, dakle, putem aerosola, ali također i izlučevinama iz organizma, zbog toga su, recimo, Italijani i Nemci odmah zatvorili javne WC, čim je počela epidemija još u februaru mesecu. Također, sama infekcija preko aerosola, najviše preko usne dublje i nešto malo manje preko nosa i očnih kapaka, dok je gotovo nemoguće preko ušiju. Zatim smo zaključili da su posle različite strategije u borbi protiv same pandemije. Ja sam se ja osvrnuo da je, da kažem, najekstremnija strategija bila ona koja je primjenila Švedska i njihov epidemiolog Andersen, koji vodi njihov krizni štab, koji su pustili, koji apsolutno ništa nisu radili i pustili su da se svi inficiraju kako bi stekli imunitet, i pokazalo se danas da nakon ELISA testova koji su radili švedski naučnici, da oko 60% švedskog stanovništva je imuno na stekli imunitet na koronavirus, taj čuveni imunitet krda ili globalni, da kažem, imunitet. Naravno, njihov epidemiolog je na pitanje još u februaru mesecu, kad su ga pitali, stigla je epidemija u Švedsku, novinari, sad ćemo da radimo, on je rekao apsolutno ništa i ustao sa konferencije i otišao. Što je izazvao šok u javnosti, međutim, evo, krajem maja ga je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila za jednog od najuspešnijih sistema za borbu protiv koronavirusa, samo su mu zamerili to što nije zaštitio stare. Što je stvorio stanačke domove i posle bolnicama, pa je imao, nisam pratio, ali mislim da je već imao preko 12.000 žrtava, koji su uglavnom ljudi starije dobe. Ono smo dalje zaključili jeste da je ostale zemlje koje su usrede karantin, dakle i taj sistem lockdowna, da se zatvore, gde su najekstremniji primjeri Izrael i Danska. Videli smo da su oni prekinuli, dakle pre nekih mjesec dana, taj potpuni lockdown i pustili ljude, ali jako postepeno, i dalje nema tamo javnih okupljanja, nema sportskih manifestacija, nema kafića još uvek, ja mislim, u Danskoj je možda, mislim, krenulo prošle nedelje, ali samo dvoje za stolom, uz obavezno nošenje maske, naravno, svuda, tako da su oni primenili, dakle, tu neku srednju strategiju, prvo zatvorim, a onda postepeno popuštim. Treća stvar koju smo također rezimirali na tom sastanku jeste pitanje vakcine. gde sam rekao da postoje sada razni pristupi na stranku vakcina i dalje je najbliža ona sa utišavajućim RNK, mislim da sam to i pričao na posljednjem gostovanju kod vas, koji radi firma QVac ovde iz Tibingena i oni su upravo počeli testove na 4000 dobrovoljaca koji su se prijavili za test na odmah spomenu na klinicu Tibingenu i koliko sam čuo informacije, te testovi su sada jako pozitivni ukoliko se na dovoljnom broju uzoraka pokaže da je test dobar i da vakcina deluje, bit će potrebno 15 do 18 meseci do njene upotrebe na klinikama gdje je masovne proizvodnje, je li Institut Paul Ehrlich koji je zadužen za davanje dozvole za nove vakcine uvek zahtjeva 15 do 18 meseci od momenta kad se test pokaže da je vakcina dobra za primjer. Tako da je teško jako očekivati bilo kakvu vakcinu do, po mom procenu, negde maja, juna, jula sljedećeg godina.
To su uglavnom verovatno osnovni zaključci, je li tako, ovog tog istraživanja?
Da, pričali smo o tom stečenom imunitetu i koliko traju antitela koje se razviju nakon infekcije. Nakon infekcije postoje potpuno oprečni radovi, jako je teško ustanoviti više koliko traju antitela. Na početku epidemije bila je priča da traju neograničeno, pa onda krenula priča oko 5 godina. Da bismo danas došli, da mnogi grupe su objavile radove da taj imunitet traje oko 5 meseci.
Znači niko nije zaštićen. Samo za kraj ovog razgovora možda ukratko da kažemo komentar na situaciju u Srbiji koja se svakim danom sve više pogoršava.
Vrlo interesantna stvar koja se dešava u Srbiji, interesantna u negativnom smislu, tako kažem. Prosto nigde u Evropi nije zabeleženo sada kada je, da kažem, došlo već leto i kada zaista viletni kapacitet virusa opada je svude taj 1.0 faktor, kao sam rekao, od 1 do 2, negde ispod 1, dok je u Srbiji za sada porastao, mislim, na 2.8, koliko sam posljednji put pratio, što je jako, jako veliki koeficijent. Takođe, ono što sam primetio u Srbiji, što mi je jako čudno, to je da je veliki broj, gotovo 10% ljudi koji su na respiratorima i koji su u bolnicama, su ljudi mlađe životne dobi, 25 do 50 godina, i svi imaju gotovo i istovetne simptome, a to je uglavnom obostrane pneumonije pluća, dakle, upale oba plućna krila, što nije bilo slučaj u februaru i martu, niko od nas nije u Evropi, dakle, ljudi imaju daje simptome, dakle, i temperaturu, i kašalj, i dijareje, i slabost, i gubitak čuva mirisa i ukusa. Sada vidim da ljudi imaju, kad se razvije bolest, isključivo obostane pneumonije, što jeste simptom korone, ali ne jedino. Iako mi je čudno da to sada ima, je toliki procenat mladih ljudi inficirana, mnogi od njih i nažalost umiru. Neka teorija koliko sam uspeo da sa kom se slažem, i to je i profesor Nestorović više puta izneo na televiziji, to je da je vrlo moguće da postoji neka sekundarna bakterijska infekcija koja se razvija kod osoba koje su korona pozitivne usled pada imuniteta kod njih, i da upravo ta bakterija, ne znamo koja je, neko sumnja na legionelu, neko na stafilokoke, ali mislim da je verovatno neka od tih sekundarnih bakterijskih infekcija odgovorna za takve simptome i za toliki stepen mladih ljudi koji su u bolnicama.
Da li možda možemo da iznesemo neke prognoze? Može li se znati, vidi li se ovome kraj?
Ja sam u martu mesecu predviđao da će krajem juna sve to da nestane, međutim pogrešio sam i više ne dajem nikakva predviđanja tog tipa, jer je nemoguće pratiti samo širenje epidemije, nikako se virus uopšte širi i kako se menja broj ljudi, dakle to je neka tik-tak, jedan dan je više, drugi dan je manje, znači jako čudno, neka nepravilna geometrijska progresija. Ono što mogu da kažem, meni deluje da će to trajati, dakle, sve vreme, dakle čitavo leto, samo se nadamo da će vjerojatno biti u znatno manjem obimu. A onda je vrlo moguće da kada krene sezona respiratornih virusa, koji generalno svaki godine vladaju, tamo negde od novembra do marta, da će ponovo da bude skok broja zaraženih, i tu će biti problem, jer će biti lekarima jako teško da razlikuju ko ima koronu, a ko ima neki drugi respiratorni virus, i bit će mogućnost čak i da se jedna osoba zaradi sa više različitih tipova virusa, dakle korona još neki jedan ili dva ili tri virusa još uz to, tako će biti jako teško lečiti pacijente i uopšte razlikovati simptome. Ali ja verujem mi moramo naučiti da živimo sa tim virusom, ali verujem da će za možda par godina, ukoliko budemo naravno pažljivi i pridržavajući određenih mera, da će taj virus početi da zaista jenjava i da će na kraju postati kao obična influenca, dakle izazivaće kod određenog manjeg procenata ljudi, dakle kijavi su možda neki manji kašalj, 2-3 dana, i to je sve. Svaki virus koji je u istoriji prešao sa neke druge vrste na čoveka nikada nije nestao iz ljudske populacije. On se tu je kretao, samo je naravno protokom vremena, brojem zaraženih osoba, mutacijama koje je akumulirao, njegov kapacitet opada, bio je sve slabiji i slabiji, na kraju nije postao beznačajan za zavis populaciju.
Hvala ti Nikola na ovom razgovoru, znam da si se vratio iz naše zemlje, da si došao u Nemačku, ispoštovao si 15 dana karantine, čekaju te željno sutra u bolnici, srećan rad i ostaćemo u kontaktu da nas nekako informišeš i da nas uputiš u neke najnovije informacije šta se dešava u svetu kada je koronavirus u pitanju.
Hvala, eto, nadam se da će biti sve bolje i bolje i ja vjerujem u to svakako da će virus da opadne njegova snaga i da će to postati, kažem, kao sam rekao, običan virus. Kao svaki drugi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, vikend akcija.
Timljena slanina Đurđević, cena za kilogram 549,99. Suncokretovo ulje 1/1, litar 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao ritual. Zna se koja je košulja pobednička i nju nosim. Čim se završi utakmica, skidam, žena pere za sljedeću utakmicu.
Gost, košarkaški trener Zoran Kovačić Čivija. Nedelja, 19. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
11:35, prvi program Radio Beograda, emisija magazina Prvo. Mi ne znam kako vama, ali meni nedostaju putovanja. Teško možemo i da pričamo o njima u ovo čudno vreme, ali evo, našli smo način, možda malo drugačiji nego što očekujete sada. Dr. Aleksandra Kolaković je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ovo je bio način da pričamo o putovanjima. Ja sam se malo našalila, jeste u pitanju putovanje. Održali ste predavanje, vrlo zanimljivo, putovanja Francuza po Srbiji na prelazu iz 19. u 20. vek.
Da, ovo vreme virusa nam je nametnulo da putujemo na neki drugi način, tako da sada možemo putovati kroz prošlost i otkrivati neke zanimljive priče iz bliže ili dalje prošlosti. Ja sam se na nedavno održanom predavanju u Kulturnom centru u Novom Sadu bavila putovanjima Francuza po Srbiji na prelazu iz 19. u 20. vek. I to je inače jedan izuzetno interesantan period, jer su znanja Francuza u Srbiji u tom periodu bila veoma skromna, čak i kod onih visoko obrazovanih, kakvi su recimo bili Albert Mallet, profesor istorije i diplomatije budućeg srpskog kralja Aleksandra Obrenovića, i inače specijalni zaslanik Francuske, ili recimo Paul Abbé, koji je čak bio i geograf i etnolog, ali on nepoznavanje recimo Srbije u svetu poredio sa nepoznavanjem Sibira, odnosno da je bilo potrebno još dosta putovanja kojima bi se upoznao taj deo Evrope. I ova putovanja su bila posebno interesantna, jer se nisu ovi francuski intelektualci, putnici koji su dolazili u naše krajeve, samo interesovali za Beograd i Beograđane, i iako je to naravno bio taj prvi utisak, jer su oni svi dolazili Orient Expressom, tom čuvenom linijom, i prvi utisak su imali u železničkoj stanici u Beogradu. To su prve impresije koje su se gradile na osnovu slučajnih prolaznika ili arhitekture grada, ali ono što su kasnije videli jeste ta unutrašnjost, pa su tu tako ostale i brojne anegdote, recimo kao ona da je Albert Mallet, kada je krenuo unutrašnjost u Svilajncu, bio gost jednoj gostionice hotela tadašnjeg Evropa, i gde je u sklopu toaletnog pribora u sobi u kojoj je spavao ugledao i četkicu za zube, kojom se, kako je on zabeležio, služio slobodno svaki putnik. Takođe, ono što je sve ove francuske putnike interesovalo i što može biti interesantno vašim slušalcima, jeste ta unutrašnja Srbije. Divili su se lepotama, geografskim unutrašnjosti, znači planinama, rekama, tim životom srpskog seljaka. Zapazili su u kuće udaljene jedne od druge, okružene voćnjacima, govorili su o jednoj lepoj sredini i o tome kako je tada narod unutrašnjosti Srbije bio u stvari pravi srpski narod, koji je i pored te železnice, električnog osvetljenja, telegrafa, dakle svih onih elemenata modernizacije koje su stizale u Srbiju na prelazu iz 19. u 20. vek, ostao pastirski, seljački, i da je posebno uživao u muzici, da su bile posebno Srbima tada važne proslave, svetkovine, obeležavanja događaja, ali interesantno da i nije bilo toliko pobožnosti, već je Srbima bilo više subitne te to što je pratilo te praznike nego sami praznici. A takođe obilazili su i gradove pored Beograda. Šabac, koga su izabeležili da se u Srbiji nazivaju Malim Parizom, zatim Loznicu, Valjevo, Zaječar, Čačak, Kraljevo i naravno manastire Ravanicu, Studenicu i Žiču. I neka od tih putovanja su uticala i na razvoj naučnih interesovanja u Francuskoj, posebno za srpsku srednjevekovnu umetnost.
Aleksandra, meni se čini da isto tako uživam sad u ovom putovanju koliko i nekom turističkom, da kažem, klasičnom putovanju, i shvatam koliko toga mi u stvari ne znamo i koliko bi trebali možda sada da se osvrnemo na ono što ne znamo.
Pa da, upravo ova njihova putovanja, sa jedne strane u to vreme kada su nastala i kada su oni o tome pisali u Francuskoj, su bile takva da su oni obeštavali Francuze, francusku javnost, a danas ove informacije kada se čitaju su i nama informacije o tome kako je izgledala Srbija tog doba, kako su izgledali Srbi, kako su bile recimo karakterne crt Srba iz pogleda onih drugih. Dakle, pa tako je ostalo recimo zapisano da prva crta koja iznenađuje kod Srbina, a posebno seljaka, jeste njegova ponositost. Zatim, to je inače bio više intelektualaca, je tu ponositost isticalo, ali i određenu dozu nepoverenja i tu vezanost Srba za istoriju, za tradiciju i veliki značaj recimo kosovskog ciklusa i tih pesama za razvoj srpskog nacionalnog identiteta. Tako da na osnovu ovih putovanja ne samo da upoznajemo Srbiju kako je ona izgledala, mi istovremeno upoznajemo i neke osobine Srba.
Mm-hmm. Ja sam sigurna da će biti tih putovanja još, bar kada ste vi u pitanju. Ja se tome posebno radujem.
Da, mi se nadamo. Sada ovaj virus korone je negde usporio te naše planove. Institut za političke studije gde ja radim je pripremio već jedan zbornik sa prošlogodišnje konferencije koja je bila omaž 180. godišnjici francusko-srpskih diplomatskih odnosa. Zbornik koji ima 22 teksta od strane autora iz Francuske, naravno Srbije, ali iz Italije, i Bugarske i Rumunije, i upravo je na francuskom jeziku, da kažemo više namenjen toj francuskoj publici, jer upravo opet se pojavila ta potreba da nas Francuska negde upoznaje i mi smo se trudili da tu otvorimo neke nove teme. To je već u pripremi, završeno je, ali su nas negde usporili ovi planovi. Trebalo je da bude i jedna promocija u Francuskoj i na Sorboni i na političkim naukama i naravno u Srpskom kulturnom centru. To je sada naravno odloženo, ali verujemo da će dalja saradnja Instituta za političke studije i Sorbone 4 biti takva da ćemo moći da u budućnosti objavimo još jedan specijalni broj časopisa Srpska politička misao, ja se nadam već krajem godine, koji će sada imati jednu malo širu temu i aktuelniju, koja se odnosi na odnos Francuske i Zapadnog Balkana, odnosno bavimo se sada aktuelnim događajima, evrointegracijama, a ne samo tim odnosima kroz istoriju.
Hvala na svim ovim informacijama. Radujemo se svakom i virtuelnom putovanju, a i nekom budućem. Eto, i za taj Pariz možda se i tamo sretnemo, nikad se ne zna.
Da, hvala puno vama. Prijetno.
Prijetno.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
11 časova 48 minuta, podsjetit ćemo vas da su na snazi nove mere za zaštitu od korone. Novim merama od danas se zabranjuju okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru istovremeno više od 10 ljudi. Na svaka 4 kvadratne metra u zatvorenom može biti prisutno samo jedno lice. Nošenje zaštitne maske obavezno je na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru. Još da vam kažem da ćete u narednom satu magazina uživati možda, nadam se, u takođe interesantnim temama koje smo pripremili za vas. Plaćanje ekotakse je postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova uredba počinje da se primenjuje od 7.12.2019. ali je rok za podnošenje prijava 31.7.2020. godine. O tome će u nastavku programa govoriti Sonja Žabić, PR paušala. A kada je reč o kulturi, izložbe obično traju po 2 nedelje ili po mesec dana, neke čak i značajno duže, a danas je tek 3. i ujedno posljednji dan da pogledate izložbu Čehov motivi Ninoslave Nine Vićentić u Muzeju grada Beograda. Dakle, vodimo vas na tu izložbu. U narednim minutima beležit ćemo i još jednu humanitarnu akciju za završetak projekta Nove roditeljske kuće u Beogradu. Osmišljena je kao slatko druženje za Nurdor, a održava se u nedelju na svetski dan sladoleda. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
12:27, magazin prvog programa Radio Beograda, aktuelne informacije kao i uvek. Idemo do Novog Sada, na svečanosti u Novom Sadu su predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća uručeni ključevi spomen doma bana Josipa Jelačića. Iz Novog Sada nam se naravno javlja Petar Kočić.
Tačnije iz Petrovaradina, jer se tu upravo nalazi rodna kuća bana Jelačića. Na jednoj skromnoj svečanosti, praktično, simbolično, predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić uručila je ključ od ove zgrade fondaciji koja nosi ime bana Jelačića. Ona je ovom prilikom rekla da je posle 17 godina od pokretanja inicijative da se rodna kuća bana Jelačića, kako je rekla, vrati u poseb Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji. Ovaj događaj ima jako veliko značenje. Ona je posebno istakla zahvalnost vladi Republike Srbije i posebno predsjedniku Vučiću, koji su praktično kupili ovu kuću od vlasnika sa kojima se inače dugo vodio sudski spor i poklonili je Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Srbiji. Ona je još istakla da ovo praktično znači jedan novi okvir, novi period u odnosima ne samo Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji, koja je domicilna država ovdašnjih Hrvata, nego i između Srbije i Republike Hrvatske. Ona je iznela očekivanje da će ova kuća, odnosno dom, biti svojevrsni dom kulture hrvatskog naroda i da će aktivno učestvovati u svim kulturnim događanjima, ne samo u Novom Sadu i Vojvodini, nego i u celoj Srbiji. Također je rekla da ima obećanje od pokrajinske vlade da će ona posebno pomoći rad ove nove kulturne ustanove Hrvata u Srbiji. Toliko iz Petrovaradina.
Hvala Petre, mogli da iskoristim priliku da pitam ovako taj pogled sa tvrđave, šta govori, kako je vreme, kako izgleda o Novom Sadu, da li ljudi poštuju do nove mere nošenja maske u otvorenom prostoru?
Pa ljudi poštuju. Međutim, kako ko? Ono što se dosledno poštuje, to je zaista ono što sam ja danas mogao da vidim, to je distanca od 1,5 metar. Tako je i u redovima pred pijačnim tezgama, pred pekarama, pred apotekama, a s obzirom da kiša pada jutros od ranog jutra i to prilično jaka, bašte naravno kafića i restorana ne rade, a mogu da vidim također da mnogo ljudi inače nose maske na ulicama, otprilike po nekoj slobodnoj proceni to je od pola-pola. Mm-hmm. Tako da generalno mogli bismo da zaključimo da se u Novom Sadu poštuju mere borbe protiv COVID infekcije.
Hvala, bio je to moj kolega Petar Kočić.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 mjeseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala
i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Plaćanje ekotakse je uredbom o kriterijima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 7.12.19. godine, a rok za podnošenje prijave je upravo kraj ovog meseca, 31.7.2020. godine. Na telefonskoj liniji imamo Sonju Žabić, PR paušala. Dobar dan.
Dobar dan.
Sonja, sve one koje sada zanima ova tema, a sigurno sam da ih ima mnogo s obzirom da je ova taksa obavezna i za pravna lica i za sve preduzetnike, koji su kriterijumi za određivanje ekotakse, koji je iznos i šta im sve možete dati kao savjet?
Tako, visina takse je određena, dakle, uredbom i to prema delatnosti kojima se privredni subjekat bavi i odnosno na njegov. Takse mogu kretati između 5000 dinara godišnje i 2 miliona dinara godišnje. Mm-hmm. E sad, te delatnosti su klasifikovane uredbom prema stepenu negativnog uticaja koje je vršeno na životnu sredinu, na mala, srednja i velika.
Mm-hmm. Kako se podnosi prijava?
Prijava se podnosi na obrascu 1 i treba se podnese i za 2019. i za 2020. godinu. Na tom obrascu se unose podaci o subjektu, zatim se obeležava stepen negativnog uticaja koje vrši, dakle ovo prema šifri delatnosti kako je uređeno uredbom i prema veličini subjekta, odnosno da li je u pitanju mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće.
Uh-huh. Gde se predaje?
Predaje se u lokalnoj samoupravi.
Uh-huh.
Moj se predati lično, moj se predati poštom, mada bih ja savjetovala sve i da pozovu lokalnu samoupravu da provere da li eventualno mogu mailom da pošalju prijavu. A ono što je novina je da je najavljeno da će sutra moći se podnesti i elektronski putem portala lpa.gov.rs, ali samo za 2020. godinu.
Mm-hmm.
Tako da ovi koji su registrovani ranijih godina će ipak morati u papirnom obliku obradaju.
Mm-hmm, dobro, znači od sutra ipak ima i nekih olakšica. Ova ekotaksa je, rekli smo, obavezna, obavezujuća je za pravno lice i za preduzetnike. Za kraj javljanja, evo, rekli smo kako, na koji način, imate li neki savjet, imate li nešto što možete da poručite, šta je to na što treba da obrate pažnju?
Ja bih samo rekla...
Sem da ne zaborave da se prijave.
Naravno, da ne zaborave da se prijave do 31. jula. Da obrate pažnju na obrascu, postoji polje gde se upisuje ostvaren prihod iz prethodne godine. On se upisuje na osnovu finansijskog izveštaja, ali ukoliko je lice osnovano te godine za koju podnosi prijavu, može da upiše u tom polju samo da je registrovano te godine, tako da nema ostvaren prihod u prethodnoj godini, a za paušalce, pošto nemaju, odnosno ne podnose financijski izveštaj, oni u ovom delu upisuju prihod iz KPO knjige.
Hvala vam na ovim savjetima. Bila je to Sonja Žabić iz paušala, znači sva pravna lica i preduzetnici u obavezi su da podnesu prijavu za plaćanje ekotakse do kraja ovog meseca.
Game of the
I kao što smo rekli, izložbe obično traju mnogo duže, po dve nedelje, po mesec dana, možda i više, a danas je tek treći dan, ali ujedno i poslednji dan, da pogledate izložbu Čehov motivi Ninoslave Nine Vićentić u Muzeju grada Beograda. Reč je o izložbi nastaloj u okviru umetničkog projekta autorke sa ciljem da ukaže na mogućnosti, uticaj i sve veću samostalnost koju scenografija ima prilikom određenog verbalnog sadržaja i njegove interpretacije. Ovu zanimljivu i kratkotrajnu postavku je posetila i sa autorkom razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
U jubilarnoj godini 160 godina od rođenja velikog pisca, umetnički projekat Čehov motivi Ninoslave Nine Vićentić predstavlja seriju slika nastalih po motivima njegovih drama. Izložba je koncipirana kao ambientalna postavka koja koristi scenografske principe u umetničkom oblikovanju prostora. Izložba je pripremljena upravo za zdanje Muzeja grada Beograda iz 1899. godine i to u šest različitih slika, to jest prostorija, kaže autorka izložbe Ninoslava Nina Vićentić.
U šest prostorija na prvom spratu Muzeja grada Beograda jesu postavljene interaktivne faktički postavke koje angažuju zvuk i video projekciju i dosta dekora koje iz pozorišnih predstava i neke građevinske materijale koje se baš i ne koriste tako često u ove svrhe, kako bi napunili prostor koji nam je bio na raspolaganju. Veliki je prostor bio u pitanju, što mi je omogućilo da razvijem specijalni narativ za ovu celu priču, pa sam prema prostoru izabrala teme slika koje sam rešila da predstavim, tako da prostor postaje jedan, dobija glas i postaje jedan vrlo aktivni saradnik u celoj priči, a svojom patinom, svojom ogoljenim zidovima i propalim tavanicama, teraco podom i samom na kraju krajeva istorijskom podlogom, on je napravljen 1899. godine kada je Čehov baš i pisao svoje drame, ja njega tretiram kao prostor u kome se dešavaju Čehovljeve drame. Dakle, jedan udaljeni, vremensko i prostorno udaljeni Čehovljev posjed postaje Muzej grada Beograda za ovu priliku.
Posmatrač i saučesnik izložbe prolazi kroz Čehovljev hronotop u kojem spolješnost prodire u unutrašnjost dok vreme prelama kroz stvari koje su izgubile svoju upotrebnu vrednost i tu su samo da bi nam izmamile bol za nekim minulim vremenima. Autorka Ninoslava Nina Vićentić u scenografijama trema, verande, trpezarije, dečije sobe prikazuje Čehovljev prostor koji odiše prepoznatljivim scenama iz Ivanova, Ujkavanje, Galeba, predstave Tri sestre i Višnjika s kojim se završava izložba.
Čehovom se ja dugo bavim i dugo se bavim scenografijama koje su promenili i uopšte uvele moderno pozorište, jedan potpuno novi izraz. Čehov je baš poslužio kao motiv da se odatle krene u jednu modernu, ne samo režiju, nego i scenografiju. Bavim se teorijom, istorijom, naročito srpske scenografije, pošto je to jedna oblast koju, nažalost, ali malo ko ima vremena time da se bavi, malo je zapostavljena, a meni je jako dragoceno da znamo ko je bio prvi srpski scenograf, da znamo koliko su naši scenografi radili, koliko smo imali značajnih imena. Jovan Bijelić, veliki srpski slikar je bio prvi srpski scenograf. Od njega možemo da pokrenemo celu srpsku scenografiju. Do tada su bili slikari dekora i od jedne njegove velike izložbe koja je bila u muzeju Sanu bila pre par godina, kada su prikazali retrospekciju Jovana Bijelića, ja sam samo shvatila da 20-godišnji segment njegovog života, on je 20 godina radio kao scenograf, on je i došao u Beograd po pozivu Narodnog pozorišta da bude pozorišni slikar i scenograf, to niko nije ni pomenuo. I onda sam ja malo htela da ispravim eto tu nepravdu prema ovaj velikom srpskom slikaru i scenografu Jovanu Bijeliću. Ali ovo čime se sad ovde bavim je samo pokazatelj koliko scenografija može vrlo lako da postane nezavisna umetnost i da izađe u polje i domen vizuelnih umetnosti.
Izložba traje samo 3 dana.
Da, ima tu jedinstvenost i neponovljivost pozorišnih predstava. Ko je vidi, vidi je. Ko ne vidi, moći će da vidi. Ja ću snimiti i postavit ću je kao virtuelnu izložbu, jer ipak je vrlo nezgodno ovo vreme.
Ninoslava Nina Vićentić je docent na odseku scenografije Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti i magistrirala 1996. godine u Londonu, gde je stekla zvanje magistra umetnosti iz oblasti scenografije.
Jedna lepa humanitarna akcija za završetak projekta Nove roditeljske kuće u Beogradu osmišljena je kao slatko druženje za Nurdor, a održava se u nedelju na Svetski dan sladoleda. Zbog epidemije i ova akcija će imati malo drugačiji format, a o tome je sa Milicom Zlatić, volonterkom Nurdora, razgovarala Olivera Stajić.
Milice, da li biste mogli da nam date nešto više informacija o tome kako ste zamislili da se realizuje ova akcija, imajući naravno u vidu vrlo specifične okolnosti?
U nedelji u kojoj se obeležava Svetski dan sladoleda, 19. jula, organizovana je humanitarna akcija Slatko druženje za Nurdor, petu godinu za redom, s tim što je ovo prvi put da se cela akcija organizuje virtualnim putem. Dovoljno će biti da posjetite objekte koji učestvuju u akciji i naručite svoju omiljenu poslasticu i virtualnim putem zabeležite te slike omiljenih poslastica koristeći hashtagove slatko druženje, SMS na 1150 i pošaljete poruku SMS sadržine 1 na broj 1150. Na taj način vaši slušalci i posetioci objektima pomažu u prikupljanju preostalog dela sredstava neophodnog za završetak projekta Nova roditeljska kuća.
Da li biste nam nešto više rekli o projektu Nove roditeljske kuće? Znamo koliko su roditeljske kuće važne i potrebno je da ih bude što više.
Da, Nova roditeljska kuća u Beogradu je projekat od nacionalnog značaja koji će omogućiti da svako dete obolelo od maligne bolesti koje se leči u Beogradu, a dolazi iz udaljenih mesta u Srbiji, zajedno sa roditeljem ima obezbeđen potpuno besplatan smeštaj, svakodnevni prevoz na terapije i sveobuhvatnu psihosocijalnu podršku za sve vreme trajanja lečenja. U Srbiji u proseku godišnje ima 350 novo obolele dece, što znači da skoro svaki dan jedno dete oboli od raka. U Beogradu kao najvećem dijagnostičkom i terapijskom centru leči se najveći broj dece. Porodice su često u teškom materijalnom stanju i tada nisu u mogućnosti da obezbede adekvatan smeštaj. Iz tog razloga postoje sigurne kuće i zato su jedan od najvažnijih projekata koje Nurdor organizacija sprovodi.
Za ovakve akcije posebno je važna uloga volontera i vi ste jedan od njih. Koliko dugo ste uključeni u ove humanitarne akcije i prosto koji su vaši motivi da se time bavite?
Pa pre svega želim da pozdravim sve volontere, jer pre svega značaj volontera ima veliku ulogu u celoj ovoj akciji. Bitno je da se ujedinimo, da pokažemo svima da smo svi zajedno u celoj priči, zajedno smo jači, zajedno smo ujedinjeni za ovako lep plemenit cilj. Volonterskim radom bavim se već 5 godina. Za različite organizacije, u Nurdor organizaciju priključila sam se Nurdoru prošle godine u junu mesecu, ali ovo je prvi put da je akcija Slatko druženje organizuje se već 5 godinu za redom i prvi put jeste da se usmeravaju sredstva za Nurdor organizaciju.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Čućemo se kad akcija bude završena. Sada ćete moći da nam date i više informacija o efektima i rezultatu akcije, koliko je sredstava prikupljeno i šta će nadalje biti, da li možda razmišljate o nekim novim akcijama. Bila je ovo Milica Zlatić, volonter Nurdora.
Bila je to moja koleginica Olivera Stajić, a sada nastupa moj kolega Željko Stefanović.
Ola, dobar dan.
Ola, krećemo od Španije, naravno da je logično kažemo ola. Španija je dobila šampiona, Real Madrid.
Tako je, Dragana, bogat dan za nama. Fudbaleri Madridskog Reala osvojili su šampionsku titulu, 34. u istoriji, pošto su u 37. kolu La Ligi savladali Yellow Submarine, žutu podmornicu Villarreal sa 2-1. Ekipa Zinedina Zidana otklonila je sve dileme, ukoliko ih je bilo, pobedom nad žutom podmornicom. Dva gola Benzeme bila su dovoljna za triumf i ispostavila se i titulu. Real je tako osvojio 34. put titulu u Španiji, a ovim pehorom je prestigao Barcelonu. Real sad ima 92 trofeja, Barcelona jedan manje. Kapiten Barse Messi nije krio ogorčenost nakon poraza od Osasune na svom terenu i činjenici da je Real osvojio titulu, rekao je da se stvari u klubu moraju menjati i da su slaba ekipa. Barcelonini pobjeda ne bi pomogla da zaustavi Real da osigura titulu kolo pre kraja. Ipak odnos prema igri i porazu do Sasune nije se svidio Mesiju. Jedina šansa Barse da osvoji trofej ove sezone Lige šampiona, ali to je izuzetno težak zadatak za ekipu sa poljuljanim samopouzdanjem. Treba prvo da izbore plasma na završni turnir, predstoji im revanš meč protiv Napolija na Camp Nou koji se igra 8. avgusta. Prvi susret u Italiji završen je bez pobednika 1-1.
Saola, znači prelazimo na ćao.
Ćao, Bela. Futbaleri Atalante postigli su čak 93 gola u dosadašnjem delu Serije A i po svemu sudeći ući će u društvo retkih timova koji su dali 100 golova u jednoj sezoni. Ekipa iz Bergama, grada koga posebno volimo, imamo strašan respekt ma gradu koji ima veliki broj žrtava, najveći broj žrtava čini nam se na svetu tokom ove godine, tokom pandemije. Dakle, ova ekipa igra vratno najlepši i najatraktivniji futbol u Evropi, što pokazuje podatak da su na 33 utakmice postigli 93 gola. U istoriji Serije A nije mnogo klubova uspjelo da postigne 100 golova u jednoj sezoni, a posljednji put se to desilo 1951. Od tada je prošlo 69 godina i Atalanta će narednih 5 kola pokušati da postigne još 7 golova kako bi ušla u ovo društvo.
I čime možemo da završimo? Našim klubovima. Vraćamo se kod nas.
Tako je, evo nas kod Divčibara, gde Crvena zvezda ima pripreme i Vlade Radičević je pripremio baš jedan lep komentar za sutrašnje emisije Vreme sporta i Razonode. Eto kako može lepo da se trenira i kod nas, ne mora da se odlazi u ekskluzivno letovališta. Naše destinacije su sasvim zgodne. Na terenu do duše u Lajkovcu Crvena zvezda je nadigrala ekipu IMT-a, novog prvoligaša sa 2:0, dok je Partizan pripremio tužbu sudu za sportsku arbitražu u Lozani zbog odluke Fudbalskog saveza Srbije da zbog pandemije skrati prvenstvo i ne odigra se play-off. O tom potom u drugim našim emisijama. Nažalost, ponovo jedna tužna vest vezana za Fudbalski savez Srbije. Zoran Ivanović, nekadašnji sudija nekoliko rangova takmičenja, dugogodišnji sekretar takmičarske komisije, preminuo od posljedica virusa COVID-19. Pre dva dana Fudbalska Srbija ostala je bez Vladimira Bulatovića, a sada i bez još jednog funkcionera koji su činili ovo telo. Kao pandan uz ovaj tužni događaj, Boris Loković, proslavljeni crnogorski vaterpolista, neizmjerno je zahvalan medicinskim radnicima na svemu što su radili tokom pandemije koronavirusa. Poslao je pismo, dirljivo pismo u kome zahvaljuje svim zdravstvenim radnicima u Kliničkom centru Bežanijska kosa, svim prijateljima, poznatim i nepoznatim, od lekara do ministra sporta i omladine Vlade Republike Srbije Vanje Udovičića.
Volio bih da smo nekako drugačije završili ovaj sportski ovaj komentar, ali tako je kako je, možda je to evo dobar uvod da ponovim da su nove mere od danas na snazi, da se zabranjuju okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru istovremeno, naravno više od 10 ljudi, za svaka 4 kvadratna metra u zatvorenom prostoru može biti prisutno samo jedno lice, nošenje zaštitne maske obavezno je na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru. I molim vas, neka ovo ne bude obaveza, nego nekako vaša želja da prebrodimo sve ovo zajedno na najbolji mogući način. Došli smo do kraja još jednog magazina, današnjeg magazina prvog programa Radio Beograda, za koji su bili zaduženi Darko Milosavljević, a zatim Ivan Petrović, Ljubinka Buba Dobrilović, moje ime je Dragana Živojnović i kao i uvek ja vam poručujem, slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju.
I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding blood, it's just a conversation. No girl, I'm not a wasted, you don't know me. I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run.
And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom, I don't wanna change your mind, I don't have to make you love me, I just wanna take your time. I don't have to meet your mother, we don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers, I just wanna take your time. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up.